Sveiki, esu Diana iš rinkos tyrimų kompanijos Right ir šalia manęs sėdi dvi nuostabios kolegės, partnerės, Rita Klebonaitė iš Synthesis Consulting Group ir Dovilė Končiak iš Right Group. Tai visų pirma, padarysiu tokią trumpą įžangą, kodėl ir apie ką mes čia. Tai versle dažnai atsitinka taip, kad dalykai vyksta iš pajautimo, tai taip nutiko ir šį kartą. Nors mums tyrėjams, kaip ir šitas reiškinys, gali atrodyti visiškai nepriimtinas, bet mes tikrai puikiai suprantam, kad tai vyksta ir tai veikia. Ir matyt, svarbiausia yra tik tai įsivertinti tos klaidos kainą. Tai aš, dirbdama su tyrimais, bendrai esu tikrai tokia smalsi, ne tiek darbe, bet ir gyvenime. Pavyzdžiui, vakar skaičiau knygą apie tai, kaip auklėti vaikus, nors vaikų neturiu. Ir vienos skyriaus pavadinimas buvo, ką žmonės veikia visą dieną, arba ką žmonės dirba visą dieną. Tai aš gal ir jūsų visų pirma paklausiu, pagalvojau šiandien, ką jūs veikiat visą dieną. Tai gal Rita, pradėsim nuo tavęs. Ką tu darai visą dieną?
Priklauso nuo dienos, aišku. Tai aš esu, dirbu su Synthesis Consulting Group ir tai yra grupė strategų, kurie padeda įmonėms daryti pokyčius. Tokius rimtus, strateginius. Ir kadangi mūsų grupėje dirba žmonės, kurie specializuojasi skirtingose srityse, mes galime apimti skirtingas įmonės sritis, taip pat padaryti pokytį. Tai ką aš darau? Aš stengiuosi, kad nebūtų pamirštas vartotojas visų to pokyčio metu ir kad strategija būtų būtent remtusi į vartotojo įžvalgas, vartotojo poreikius. Tai čia gražiai skamba, o techniškiau stengiuosi taip išgirsti tą vartotoją tyrimų apklausų būdu.
Ok. Na, ką Dovilė daro kiekvieną dieną, aš beveik praktiškai žinau, bet kitiems irgi manau, kad bus visai įdomu, tai Dovilė irgi papasakok.
Aš nesitikėjau tokio sudėtingo klausimo pirmiausiai, nes kai Rita pasakojo apie save, tada pradėjau galvoti, kurią man čia sritį reikėtų išskirti, nes dažnai jaučiuosi kaip žmogus orkestras. Pati aš pradėjau kaip tyrėja ir manau, kad mano kelias ir mano veiksmai buvo labai panašus į tai, ką daro dabar Rita.
Tai galbūt susipažinom dar kaip buvai tyrėja.
Taip, mes iš tikrųjų mūsų visa pažintis ir įvyko. Rita dirbo kompanijoje, kuri buvo tuo metu mūsų klientai. Ir aš iš tikrųjų pagalvojau, kad kokia faina Rita, kaip smagu dirbti su tokiais klientais. Tada, man atrodo, Rita išvyko į užsienį dirbti rinkos tyrimų kompaniją, kuri irgi mūsų yra vieni iš klientų tarptautinių. Truputėlį irgi mezgėsi bendravimas, bet labai taip sporadiškai, tikrai nieko konkretaus nebuvo. Bet grįžtant prie to, ką aš veikiu, tai savo laiku tikrai dariau nuo A iki Z tyrimus, nuo konsultavimo iki klausimino kūrimo rezultatų pristatymo jau galutinio. Šiai dienai daugiausiai užsiemu konsultavimu ir be abejonės vadybą, nes mano atsakomybė yra Lietuva ir Baltijos šalis. Tai šiek tiek kalbėdama apie tyrimus, dažniausiai imu į kontekstą ir Estiją, ir Latviją, kas yra labai smagu. Ir pati kaip žmogus turėjau sugriauti labai daug tokių stereotipų savo galvoje, tiek apie tyrimus, jeigu įman svaresnę dalį, tiek apskritai apie šalis, nes tikrai buvau su tokiu jaunatišku maksimalizmu, sakydama, kad esam čia visigi labai panašus, to šalis mažas ir kas čia, gal šiek tiek Estija, bet tikrai ne tiek stipriai. Kol nepradėjau daugiau dirbti su jais, keliauti ir bendrauti tiek su mūsų kolegomis tose šalyse, tiek su klientais ir pamatyti netgi to paties prekinio ženklo skirtingų komandų, skirtingas elgsenas ir veiksmus marketinge, rinkos tyrimuose, jeigu taip jau sukonkretinant. Tai ką aš veikiu visą dieną, tai taip ir neatsakiau. Tai aš nežinau, ką aš veikiu taip labai konkrečiai, nes mano kiekviena diena yra tokia skirtinga, bet dažniausiai konsultuoju. Konsultuoju klientus ir rūpinuosi, kad mūsų komanda sėkmingai dirbtų visose šalyse.
Tai. Okay. Tai, na, iš esmės mūsų patirtis ir dienos kažkiek yra panašios iš tikrųjų ir matyti, todėl mes ir esam čia. Kalbam apie tyrimus ir rinkodarą ir iš to ir sekė mūsų pirmasis tinklalaidės pavadinimas, kam tie tyrimai. Ne, iš esmės.
Bet dar prisiminus apie tinklaladės pavadinimą, tai man atrodo, kad mes daugiausiai strigome ties tuo pavadinimu, nes tiek temų yra daug ir tu ir apie vieną, ir apie kitą nori kalbėti, bet suprantam, kad klausytojui yra svarbus konkretumas. Aišku, pirmoji mūsų laida yra tokia įžanginė, tiesiog norim papasakoti ir supažindinti ir prisijaukinti klausytojus po truputėlį. Ir tiesiog, bediskutuodamas visos trys priėjom prie to, vat, koks dažniausiai kylantis klausimas, ar ne? Nes dažniausiai kylantis klausimas suponuoja tą didžiausią problemą. Tai kažkaip tai pusiau juokais, pusiau tikrai rimtai, supratom, kad pirmasis klausimas, su kuriuo susidurėm skirtingose kontekstuose, ir yra, o kam tai tyrimai, ką su jais daryti, ar ne? Labai taip tendencingai ir tikslingai taip ir kirčiuojam, kam tai tyrimai reikalingi.
Mhm. Taip. Ir aš iš tikrųjų galvodama apie tai, apie ką mes čia kalbėsim, pagalvojau visų pirma, jog na, verslai dažnu atveju, tai yra apskritai turbūt dažniausiai daro tyrimus tada, kai na, viskas eina ne taip, kaip jie norėtų, norėtųsi geriau ir panašiai. Aš per savo 7 metų patirtį su tyrimais susidūrėjau tik tai su viena situacija, kai tyrimas buvo atliekamas tada, kai buvo viskas gerai. Tai yra, gamintojas turėjo 2 prekės ženklus tos pačios kategorijos ir vienam prekės ženklui, kurį investavo labai daug, nesisekė, tai yra pardavimai neaugo, o į tą prekės ženklui, kurie jie visiškai neinvestavo, pardavimai augo labai smarkiai. Tai vienas iš pagrindinių tyrimo tikslų buvo nustatyti, kodėl taip gerai sekasi tam prekės ženklui ir kaip pagelbėti tam, kuris ne taip smarkiai auga. Tai kaip jūsų atveju patirtyje, kada verslas daro tyrimus, kokiais atvejais jie yra reikalingi? Gal Rita, tu pasidalink.
Kamba atveju, tai situacija dažniausiai būna gana aiškia, reikia pokyčių, reikia keisti strategiją, klientas turi aiškią problemą, ją reikia spręsti ir negali spręsti problemas, kol nežinai tiksliai, kas iš tikrųjų yra vartotojų galvose, kaip jie supranta prekės ženklą, ką jie vartoja, renkasi, kodėl, būtent labiau galėjame tas priežastis, kodėl, kas lypia už to. Čia yra labai konkretus jau atvejai. Aš suprantu, kad tie tyrimai gali būti skirtingose situacijose, tiesiog visai, kai nesi tikras ar nori sužinoti geriau, pasiklausti vartotojų, yra atvejų, kai yra tikslinga nuolat daryti tyrimus ir stebėti, ar niekas nesikeičia. Čia vėlgi, kai gyvendini strategiją, nori žinoti, ar tu eini link savo tikslų ir nori sužinoti apie galimas kliūtis dar iki to, kol tai atsiliepia į tavo biudžetinės eilutes, kol dar nepradėjo kristi pardavimui.
Aš manau, kad Rita pakankamai tiksliai paaiškina, aišku, tų situacijų yra labai skirtingų. Mano galva, dažniausiai tyrimai yra pasitelkiami tada, kada mūsų klausimai yra tiek platus arba tiek gilus, kad vidinės informacijos mums tiesiog nebepakanka. Bet tai galbūt dažniau yra susijęs su mūsų galbūt šalių specifika, nes tarptautinėse rinkose, kas yra matoma, tai tiesiog tyrimai yra higiena. Ar ne? Ir klaidinga yra manyti, kad tyrimas yra panacėja ir atlikus tyrimą jau daugiau mums nieko daryti nereikės. Galbūt su kai kurios kategorijos žaidėjais taip kartais jauti tokį užslėptą manimą galbūt arba nusivylimą, kai kuriais atvejais, kai supranta, kad po tyrimo įvykdymo rezultatų gavimo, jie supranta, kad yra dar labai ilgas kelias spręsti situaciją, ar ne? Netgi ir su tais sėkmingais prekiniais ženklais jie sužino dalykų, kurių galbūt nesitikėjo arba gal iš kurį laiką ignoravo ir užmirždavo. Tai tų situacijų yra labai skirtingų, bet dabar yra linkstama manyti, kad mes turime labai daug informacijos viduje, arba mes ją galime patys labai lengvai pasiekti. Na, sakykime, tikrai manau, kad ir tau, Diana, dažnai tenka susidurti su situacijom, kai klientai sako, kad tai Facebook'e mes turime sekėjus, mes galime jų paklausti, arba mes žinome, ką jie mėgsta, galime pažiūrėti jų ten profilį ir panašiai. Tai tam yra tikrai daug tiesos, nes kuo daugiau informacijos ir kuo didesnis gebėjimas tą informaciją analizuoti, tuo yra didesnė galutinė vertė organizacijai. Bet Jeigu žiūrint iš metodologinės pusės, mes matome, kad na, ten yra tik tai tam tikrų savybių žmonės susirinkę, ar ne, kurių galbūt jau interesas šiek tiek didesnis arba jų kažkokie įpročiai kitokie, nes jie labiau linkia sekti kažkokius tenai prekinių ženklų socialiniai medijoje, negu kiti, tarkime, tie patys vartotojai, kurie irgi yra labai svarbus ir atneša didelį krepšelį jų biudžetą to prekinio ženklo. Tai tų situacijų yra įvairiausių, bet aš manau, kad tyrimai yra daromi tada, kada mūsų klausimai išeina iš visų ribų, ar ne, informacijos, kurią mes galime susirinkti ir kurią mes galime išanalizuoti galbūt vidinių duomenų, tarkime, iš lojalumo kortelių ar iš dar kažko surinktų ir tik tyrimai gali padėti metodologiškai ir teisingai gauti reikalingus atsakymus ir tada jau kurti galutinę strategiją, kurią reikia kliautis, kas irgi kartais yra sudėtinga ir judėti pirmien.
Ir kai tu sakai, tyrimai yra higiena užsienį, taip pat keičiasi ir tyrėjo rolė. Užsienį taip yra įprasta, kad tyrėjai, ypač tie daro trakerius, tai seka prekės ženklo nuostatas, bet tada tyrėjas yra irgi labiau kaip konsultantas. Jis nebeduoda, arba net jeigu ir duoda visas tas lenteles, tuos rezultatus, tyrėjo yra atsakomybė pasakyti, žiūrėkit, iš viso šito, ką jūs matot, vat, čia yra svarbu, čia jūs krentat arba kylat, arba žiūrėkit, čia atsiranda jau konkurentai, mes turim reaguoti šitoje vietoje. Tai ta tyrėjo rolė labiau yra tada ne tik pateikti visą tą informaciją, bet ir padėti klientui interpretuoti ir susitelti, kur atrasti tą fokusą.
Aš dar irgi norėčiau papildyti, tu labai teisingai sakai ir mano tokia visą laiką buvo nuostata ir tu supranti, kad aišku, tu konsultuoti, patarti gali tik tai įdamas prie konkrečius pavyzdžius, praktikas ir nei vienas universitetas tam tikriausiai paruošti negali, nes tu tiesiog turi turėti skirtingas situacijas, ypatingai tyrimuose, kai vieną dieną tu vieną kategoriją analizuoji, kitą dieną kitą ir atrodo išsprogdins tavo smegenis iki negalėjimo, ar ne, nes tu turi tiesiog labai plačiai žiūrėti situaciją. Tai džiaugiuosi, kad jau po truputį keičiasi ir kad prekiniai ženklai, klientai, jie labiau prisileidžia tyrėjus. Nes tikrai dar kokie 3-4 metai atgal tas prisileidimas buvo toks, na, santykinis. Galbūt vienus labiau žmonės konkrečiai prisileisdavo, kitus mažiau, bet tas pasitikėjimas ar ne, ar tikėjimas, kad jeigu aš vykdau tyrimą, ar turiu tyrėją, su kuriuo nusprendžiu dirbti, įtraukti galbūt į savo veiksmus įgyvendinamus, dar buvo toks, na, tik tai užuomazgos, sakyčiau, dar reikėjo tikrai pratinti prie tos minties, aiškinti, kodėl tai nėra blogai, kad tikrai ta informacija liks konfidenciali, kad mes tą norime daryti ne dėl to, kad mums tiesiog yra žmogiškai smalsus sužinoti, kaip pas jūs ten vyksta procesai, bet dėl to, kad mes norime, kad tyrimas būtų įveiklintas, ar ne, ir kad tyrėjas irgi jam yra kartais sudėtingai, jis padaro tyrimą ir jeigu tas tyrimas nėra kažkoks labai didelis, jis gauna keletą rodiklių ir jam sunku kartais pasakyti, o kas yra svarbu. Jam sunku yra besti pirštu ir sakyti, kad žiūrėkit, šitas ir šitas rodikliai jums yra esminiai ir dabar jūs turite jais vadovautis. Jeigu, tarkime, tas tyrėjas pirmą kartą dirba su šiuo prekiniu ženklu, jis tai tiesiog nežino viso konteksto, yra kur kas lengviau jau ateity, galbūt nuolat ten dirbant su tuo prekiniu ženklu, ar galbūt netgi su tuo pačiu žmogumi toje kompanijoje, nes tu jau tiesiog jauti jį. Tai man džiugu, kad jau dabar reikia mažiau įdėti indėlio, aiškinant, kad na, įsileiskit mus, nebijokit ir tame viskas yra gerai, negu kad buvo prieš kokius 4 metus. Bet tu, Diana, tikriausiai gali geriau papasakoti, nes tu kiekvieną dieną bendrauji su tyrimais, tyrimų žmonėmis ir tyrimais, pačiais analizuoji ir ieškai sprendimų klientam.
Na taip, iš tikrųjų, tų situacijų būna įvairių ir tikrai kartais vis dar sutinkam tokių klientų, kurie nenoriai dalinasi tam tikrom hipotezėm, nenoriai dalinasi bendrai informaciją apie na, įmonės tam tikrą know-how ir panašiai. Ir tada iš tikrųjų ir tas rezultatų panaudojimas nebūna tiek vertingas, kiek jisai galėtų būti. Bet aš norėjau jūsų dar paklausti, kalbant apie skirtumus, galbūt na, su stambiom įmonėm, pavyzdžiui, ir su mažesnėm, arba lokaliom ir tarptautiniam, arba Dovilės, pavyzdžiui, atveju Lietuva, Latvija, Estija, ar jaučiat skirtumų tarp šitų dalykų?
Kadangi dirbau kurį laiką Londone, tai jaučiu skirtumą tarp to, kas yra aktualu tarptautinėms įmonėms, kurios užsakinėja tyrimus. Būtent ten ir su kuo susidurėm čia, Lietuvoj. Na, aišku, su pirma, tai labai skiriasi mastai rinkos, Lietuvoje mes labiau vis tiek orientuojamės į vieną rinką, Londone užsakomi tyrimai per pasaulinės rinkas, apimant kelias šalis vienu tyrimu. Bet tiek tas požiūris, kaip ir sakiau, ten labiau ryšku, kad klientas nesitikė daugiau gauti lentelių iš tyrimų, angliškai norėjau sakyti, nes į tyrėją taip žiūrima labiau kaip konsultantą ir jeigu ta įmonė jau turi patirtį, jinai dirba su panašaus profilio prekės ženklais, jinai daro tai ilgus metus, jinai turi žinoti, kas veikia toj rinkoje, kas ne, ir sugebėti pasakyti, netgi dažnu atveju pasakyti, kokio tyrimo būtent reikia. Dažniausiai ir nauji klientai jie kreipiasi, nesakydami, man čia reikia fokus grupės, mes sako, žiūrėkit, pas mus dabar yra problema būtent tokia, ką mes galim sužinoti, kokiu klausimu reikia, koks tyrimas mums padėtų dabar ją išspręsti. Ir tada yra daugiau to bendradarbiavimo. Čia Lietuvoje, irgi priklauso, kai dirbam su strategija, tai mes proaktyviai sakom, žiūrėkit, jums reikia žinoti tai, ar pasitikrinti šitas idėjas. Bet vis dar būna atveju, kai klientas ateina ir sako, žinot, man reikia fokus grupės.
Su konkrečiu ar ne lūkesčiu. Geras tavo klausimas, Diana, aš dabar irgi galvoju, bet kol Rita pasako daugiau apie tokią tarptautinę visiškai ar ne patirtį, tai Baltijos šalis man, na tai iš kurio konteksto žiūrės, iš kurgi tarptautiškumas, bet vis tiek aš manau, kad labai panašus kiemas iš vienos pusės, kad ir kokie esam visgi finale skirtingi. Aš sakyčiau, kad vertinant Baltijos šalių skirtumus, mes turime turėti mintyje tam tikrus verslo skirtumus galbūt atsirandančius. Sakykime, mes matome, kad Lietuvoje ir Latvijoje yra daugiau prekinių ženklų hubų, ar ne, negu tarkime Estijoje. Ir daugiau sprendimų priėmimo yra būtent Lietuvoje, Vilniuje dažniausiai, kaip bebūtų, arba Rygoje kažkur. Na, nenoriu aišku išskirti kitų regionų, bet nesutikime, kad didžiausia koncentracija yra čia. Negu, pavyzdžiui, kokioje Estijoje, kur yra prekinių ženklų atstovų, yra, bet jeigu ten žiūrime marketingo žmonės, ar ne, kur jie yra išsidėstę, tai ten yra tikrai mažesnis jų kiekis. Tai natūraliai ir jų galbūt įsitraukimas į projektų organizavimą, į tyrimo organizavimą, į tikslų iškėlimą yra šiek tiek mažesnis, arba jie visą laiką laukia pritarimo ar konsultacijų su kolegomis Lietuvoje arba Latvijoje. Tai atsiranda tokie procesai ilgesni, jiems reikia susitarti tarpusavyje, nes įsivelia ir tie kultūriniai skirtumai, ar ne, nes viskai turim pripažinti, kad Estija daugiau šiaurietiška šalis, kad ir kai kuriais atvejais mes matome gražių išimčių, bet na, vis tiek ten tiesiog procesai, kai kurie yra ilgesni. Aš pati matau, kad tarkime Estijoje yra žymiai aktyvesnis viešojo sektoriaus gyvenimas ir jie tikrai daro žymiai daugiau tyrimų. Ir galbūt tą žymiai daugiau tyrimų reikėtų kalbėti per tai, kad ten viešajame sektorėje tyrimai yra labai įveiklinami. Jie yra daromi ne tik, kad daryti tą tyrimą, aš bent jau ką pastebiu, bet dėl to, kad pagal tuos tyrimus toliau yra kuriamos strategijos, jos įgyvendinamos, yra daromi tie patys trekeriai ar ne kažkokie KPI-ai išsikeliami, ko aš dažnai pamirštu pas mus tam tikrų institucijų segmente. Nes visgi šis aparatas yra labai svarbus ir nuo to priklauso kiekvieno iš mūsų valstybėje gyvenančio žmogaus tam tikrą gerovę, ar ne? Nes kiekvienas tyrimas turi nešti vertę. Kada kalbam apie viešąjį sektorių, tai ta vertė yra daugiau socialinė ar ne viešajam sektoriu, ne, mums visiems čia gyvenantiems, ar bendrai Lietuvoje, ar kažkurioje vietoje. Tai jeigu dar kalbant apie pačių tyrimų skirtumus, sakyčiau, kad Estija daugiau yra tokie metodologiškai teisingi, labai besivadovaujantis taisyklėmis, jiems labai reikia tokių aiškių struktūrų. Jeigu mes žiūrime į Lietuvą, aš matau daugiausiai tokio kūrybiškumo. Galbūt tai yra susiję ir su tuo, kad lietuviai tokie yra labai, va, kažkur girdėjau pasakymą, kad lietuviai yra Baltijos šalių italai.
Italai?
Taip.
Tokie, kur nu, jiems reikia greitai viską užsidega. Ir turiu pripažinti, kad aš tikriausiai turiu to kraujo irgi. Ir kada kalbu su klientais, yra šitas irgi dalykas, kai tu supranti, kad klientui reikia greitai, tai ir tu priemi, kad okei, reikia greitai, Tai klasikiniu būdu galbūt mes ne visą laiką galim tą greitį išvystyti tokį, kokio tikisi klientas. Vadinasi, žiūrime prie kūrybinius kampus, ar ne? Ir iš to atsiranda, kad ir mūsų organizacijoje tie prozumeriai naujų produktų yra dažniausiai lietuviai, tada seka latviai ir tada jau finale, kai lietuviai sukuria latviai ištobulina, ateina estai, kurie sako, okei, žiūrim, kad veikia, tai paimsim ir mes. Tai aš bent jau gal taip išskirčiau, ar ne? Daugiausiai kūrybos į mūsų pusę, į mūsų šalies pusę eina, o daugiau struktūros ir to tokio užtikrinto ar nuseklaus darbo yra Estijoje.
O kalbant apie skirtumus laikotarpyje, ne, atliekant tyrimus, na, kad ir paėmus dabartinę situaciją, ne, įvyko tam tikra krizė, pavadinkim taip, ne, vartotojų elgsenos staigiai pasikeitė, dabar lyg ir grįžta prie senų vėžių. Tai klausimas, kaip jūs manot, ar tokiais momentais svarbu yra daryti tyrimus, ar jūsų nuomonė yra geriau pralaukti, na, nes mano įsivaizdavimu, na, tos vartotojų elgsenos keičiasi nuolatos, ne, yra tokie visą laiką amerikietiškų kalnelių kažkoks kelias. Tai kaip jūs apie tai galvojat?
Aš tai širdy esu ekonomistė. Ekonomistai visai ką sako, iš vienos pusės, iš kitos pusės.
Sprendimą priimkite patys.
Nes yra atvejų, kada taip šiuo metu tyrimus rekomenduojama nukelti į metų galą, net į kitus metus. Nes tai tiesiog priklauso nuo įmonės veiklos, nuo priimamų sprendimų. Ir na, šita situacija dabar yra laikina, tai rezultatai jie bus iškreipti šitos situacijos tiesiog pastiprinti arba pasilpninti efektai. Iš kitos pusės, bet kada, kai vyksta toks didžiulis pokytis, taip, reikia dar labiau stebėti vartotojų pokyčius, keičiasi ne tik vartotojų elgsena, persigrupuoja patys segmentai vartotojai. Tai vis tiek tų segmentavimo tyrimų nedarai labai dažnai, nedarai kas mėnesį gali daryti tos stebėsenos tyrimus, bet kur pirmiausia siūlyčiau susitelkti, tai segmentavimo tyrimai šiuo metu ir greičiausiai jos vėl reikės pakartoti, žiūrint, kaip toliau situacija ir toliausis. Nes vėlgi mes jaučiamės čia, kad nėra tos krizės jau išeinam, o kaip ekonomika dėliosis toliau, tai vis dar neaišku.
Tai tu nuojautų dėl krizės ir jų skaičiavimų yra įvairiausių iš tikrųjų, bet tikrai didžioji dalis kalba apie tai, kad mes esam labiau pasirengę ir tikėtina, kad nebus taip blogai ir taip liūdnai, kaip buvo pastarosios paskutinės krizės atveju. Bet jeigu taip kalbant apie tyrimus, aš irgi atstovauju tokias dvi pusės, gal sakyčiau, ar ne, nes aš tikrai įsijaučiu į kliento situacija, kada jis įsako, kad aš neturiu biudžeto, ar turiu tik tai X biudžeto, ar ne visiems metam, ir ką man dabar daryti. Tai natūralu, kad reikia žiūrėti situaciją kiekvieną individualiai, ar ne? Nes jeigu mes kalbam apie produktus arba paslaugas, kurios intensyviai ir dabar yra vartojamos, naudojamos, tai vadinasi, mes tikriausiai turime visgi pasiryžti šiandien daryti tyrimą ir paspausti ranką savo klientų ir vartotojų ir su juo iš naujo galbūt susipažinti. Nes pasaulinės studijos rodo, kad susipažinti yra dėl ko. Mes tikrai keičiamės. Na, tie keli mėnesiai galbūt nepakeis mūsų iš esmės, bet kai kurias vertybės, kai kurios mūsų įpročius, kuriam laikui tikrai pakeis, darys jiems įtaką. Ar ne? Tarkim, nežinau, įsivaizduokime mūsų tą karantiną ir susimąstymą, galbūt aš nebegalėsiu kiekvieną dieną tris kartus į kalvos nusipirkti mieste, gal reikia šiek tiek sumažinti šitą savo vartojimą tokį, ar ne, tai vadinasi, galbūt aš jau prie kavos kažko kito nenusipirksiu, galbūt ten mieste dar su kažko nesusitiksiu, tiesiog aš truputėlį save apriboju, ar ne, ar tai yra tik mažytis pavyzdys, o produktų pasaulyje yra įvairiausių ir jų yra kuriama kiekvieną dieną vis naujų, ar ne, ir yra ypatingai nuostabus, bet jeigu mes tikrai norime būti sėkmingi su savo dabartiniu produktu, pirmiausia, turime atsakyti savo klausimą, ar mano produktas ir paslauga šiai dienai yra ir toliau vartojami, ir vartojami, na, pakankamai intensyviai yra reikalingi. Nes visais kitais atvejais reikia žiūrėti, galbūt tikrai yra verta laukti metų pabaigos arba rudens, arba truputėlį susidėlioti savo pusėje, permastyti biudžetus, ar ne, nedaryti tam tikrų klaidų Kalbant apie klaidas, manau, kad didžiausia klaida būtų tiesiog užšaldyti ir negalvoti visiškai, ar ne, ar sakyti, kad tai yra dabar ne prioritetas. Nes tai yra prioritetas. Mes turim apie tai galvoti, ar ne? Mes turim galvoti apie reklaminius biudžetus, nes nu, žmonės žiūri ir toliau televiziją, žmonės ir toliau klauso radiją, ar ne? Dabar jau vėl grįžta tas radio klausimo vartojimas į ankstesnės vėžės, nes mes, va, tarkim, Baltijos šalyse keliaujam ir keliaujam pakankamai daug. Aš manau, kad didelė dalis žmonių jau kaip ir primiršo, kad čia buvo karantinas kažkoks, kaukė, kas ta kaukė, ar ne? Tai mes neturime ignoruoti tokių tikrai akivaizdžių dalykų, bet turime labai sąmoningai vertinti ir kalbant apie segmentacijas, visiškai pritariu. Aš manau, kad jeigu tai yra didesni tyrimai segmentavimo, tai natūralu, galbūt reikėtų šiek tiek luktelt ir tą didesnį biudžetą sukoncentruoti vėlesnį laiką, bet mažesni tyrimai irgi gali padėti fiksuoti tam tikras spragas, kurios šiandien yra atsiradusios. Nes šiandien tas X suma gali rytoj kainuoti ten X kart 10 kartų. Ar ne?
Tik tai čia irgi labai svarbu. Tie tyrimai, nes buvo labai daug tyrimų vykdoma viso karantino metu ir visi sakė, kaip čia viskas pasikeis ir vartotojai nebebus tokie patys niekada kaip anksčiau. Tai reikia tiesiog atkreipdėmėsi, kas yra klausima. Ir tu teisingai sakėjai, reikia žiūrėti tai, kas yra dabar, o neklausti, o kaip keisis jūsų elgesys ateityje. Nes ateitis yra per daug neaiški, per daug dalykų ten įtakos tavo sprendimus. Tai gausi atsakymą, taip žmonės gal keis kažką, bet tai bus tas pats, kas užrašyti šakymą vandens.
Ir man labai patinka šitas tavo pasakymas, iš tikrųjų mūsų kompanija irgi atliko. Buvo viena tų, kurie darė tyrimus karantino metu. Ir mes, man atrodo, šiek tiek vėliau, negu visi kiti, paleidom savo Baltijos šalių tyrimą. Ir labai tikslingai, aišku, tikrai buvo nemažai diskusijų, nes komandos skirtingose šalyse, vieni manė, kad reikia, kiti, kad nereikia, vieni, kad metų pabaigoje, kiti, kad dabar, žodžiu, bet galiausiai susitarėm ir mes labai gražiai paėmėm dalį klausimų, kuriuos nuolat tikriname kiekvienais metais. Ir galėjome palyginti, ar ne, nes gauti X procentą sakančių, kad mano vartojimas nemažės, dar kaip ir nelabai mums sako, ar tai daug ar mažai, ar ne? Arba tarkime taupimas. Labai daug kas diskutuoja apie tai, kad dabar žmonės daugiau taupys ir galvos apie ateitį. Tai taip, mūsų tyrimas parodė, kad žmonės permastė savo taupimo įpročius ir taupys. Bet ką mums tas skaičius sakytų, jeigu mes negalėtume palyginti su ankstesnėmis studijomis, kurios ir taip parodė, kad Baltijos šalių gyventojai buvo linkę taupyti ir tų tokių naujai taupančių atsirado apie 20% bendroje sumoje. Tai yra pakankamai, aišku, nemažas procentas, bet tai nebuvo, neskamba taip siaubingai, kaip, pavyzdžiui, pasakytumėm, kad 80% Baltijos šalių gyventojai dabar vat, taupo, ar ne?
Nes arba jie planuoja taupyti.
Arba planuoja taupyti, nes na, jie ir taip taupė, ar ne?
Tai yra, kur leis pinigų, tai...
Tas irgi tiesa.
Ir iš tikrųjų, verslas, na, verslo atstovai bendrai dažnai na, turi tą tokį nusistatymą, kad apskritai galbūt tyrimus ne visada verta daryti, nes jie geriau žino, ko vartotojams reikia, ne? Ir vartotojai patys sunkiai identifikuoja ir sunkiai labai tikrai paaiškina savo elgsenas, kodėl jie pasielgia vienaip ar kitaip, bet na, mano nuomonė tai ir yra tas na, sociologijos mokslo menas sumodeliuoti tinkamą tyrimo modelį ir tinkamai užduoti klausimus, nes bent jau mano patirtyje, man atrodo, na, tada, kai tyrimai netlėpia arba na, tie tyrimų rezultatai parodo visiškai kažkokius na, prieštaringus rezultatus, na, tai dažniausiai būna dėl to, kad arba tyrimo modelis buvo parinktas netinkamai arba klausimai buvo suformuluoti netinkamai. Na, arba vėlgi grįžtant prie tos pačios mūsų diskutuotos temos, kad na, tyrėjams buvo nepakankamai duota informacijos apie esamą situaciją verslo.
Ja, aš pridurčiau galbūt, kad nesinori, žinai, vis laiką tik tai teisinti tyrėjų, nes tikrai ir tyrėjai daro klaidų ir kartais patys nepakankamai parodo iniciatyvos įsigilinti tam tikras situacijas. Ir na, arba tie biolaukai nesueina, ar nežinau, kaip čia net įvardinti, bet tiesiog kartais taip nutinka. Tai nesinori kažko tai kaltinti, bet man atrodo, kad ta sėkmė yra tarpusavio bendravime ir bendradarbiavime, ar ne? Ar tas kelias į bendravimą ir bendradarbiavimą tikrai ne visą laiką yra labai paprastas ir ne visą laiką būna galiausiai abi pusės tokios laimingos ir patenkintos, nes tikrai nutinka ir mūsų patirtyje situacijų, kur atrodytų, kad tyrimas yra tikrai pakankamai giliai ir išsamiai atliktas, bet, pavyzdžiui, galutinis klientas nėra toks patenkintas. Arba atvirkščiai, mes atliekame tyrimą ir galvojam, kad galbūt tenai patikta informacija galėtų būti išsamesnė, ar ne, galbūt kažką praleidome, galėjome daugiau padaryti, arba jeigu būtumėm turėję daugiau laiko, tai būtų čia galėjome dar kažką, ar ne. O klientas sako, va, wow, fainai, ta prasme, va, to man reikėjo. Tai reikia vengti iš ankstinių nusistatymų. Ne, nes nežinai kartais, koks ten galutinis rezultatas finale nutiks. O be viso ko, sakyčiau, kad svarbiausia, atliekant tyrimus, yra nuoseklumas. Yra labai svarbu turėti benchmarką, su kuriuo tu lygini rezultatus. Ne, nes sakau, žinoti, kad 50% žino tavo produktą, tai ar daug ar mažai, na, nežinau, kas antras, gal neblogai, bet įvertinant galbūt artimiausią tavo tiesioginį ar netiesioginį konkurentą, kurį galbūt žino 80-90%, tai kaip ir prastokai skamba, ar ne? Bet jeigu jį žino ten 45%, tai tikrai visai toks geras rezultatas. Tai tą benchmarką reikia turėti ir nuoseklumą, ar ne? Nebijoti galvoti apie tyrimus kaip apie proceso dalį, o ne apie tai, kad aš turiu šiais metais išnaudoti iš savo biudžeto tyrimo sumą, ir tada pagalvosiu kitais metais, ką daryti, ar ne? Tiesiog konsultuoti su tyrėjais, su konsultantais ir galvoti, vat, kaip išskirstyti logiškiausiai metų eigoje.
O jūsų atveju dažnai atsitinka taip, kad, na, pavyzdžiui, tyrimo rezultatai tiesiog nugula į stalčių ar, na, tiesiog nepanaudojami? Ar yra taip nutikę kada nors, na, iš kliento pusės turiu mintį?
Kadangi mes pagal tyrimus darom strategiją, tai dabar net nesugalvoju tokio atveju, kad taip nugultų. Kartais būna nebent atveju, kai darai kiek išsamesnį tyrimą, bet iš tikrųjų taip, bet yra viena išvalga, ant kurios viskas ir sustato. Atrodo, tiek dar daug žinai, bet iš tikrųjų viso to, na, gera žinot, bet yra vienas faktas, kuris yra pats svarbiausias ir tada atrodo, gal galėjom ir trumpiau viską greičiau padaryti. Bet tai bendrai, kad tiesiog gauti ataskaitą ir skaičius ir nieko po to nevyktų, tačiau labai retas atvejis.
Aš gal turėčiau džiaugtis, kad irgi tikriausiai yra retesnis atviras, bet yra buvę. Yra buvę tokių tiesiogiai, kur iš stalčiaus ištraukė po metų laiko, atplėšė voką ir pasižiūri, kas ten buvo įdėta. Bet čia daugiau su valstybiniu sektoriumi, su privačiu sektoriumi, galbūt, bet tikrai yra jau mažesni. Aš manau, kad vis tiek mes kalbame ypatingai apie privatų sektorių ir apie jų investicijas, tai mažiausiai jie tikriausiai pasižiūri rezultatus ir vienokius ar kitokius veiksmus pagal rezultatus daro. Galbūt yra sudėtingiau pamatuoti, kiek giliai jie panaudoja tą tyrimą, lyginant su to, ką jie planavo daryti, tik tai sugalvoja, kad jiems reikia tą tyrimą atlikti. Dažniausiai sakyčiau, jeigu taip atsakant į tavo klausimą, kad su valstybiniu sektoriumi yra.
Mes čia grįžtam prie to klausimo, kam tie tyrimai. Nes padaryti tyrimą tik dėl tyrimo nėra prasmės. Dažniausiai, jeigu sugalvoji, kad reikia tyrimą, tu turi konkretų klausimą, kurį ieškia atsakymų.
Okay. Bet o pritarė tokiai situacijai dabartiniai, kad jinai yra kiek ambivalentiška, jog vartotojų elgsenos jos tikrai sudėtingėja lyg ir, o tyrimai patys paprastėja, greitėja. Ar ne? Kaip jūs galvojat?
Kad greitėja, tai taip, kad paprastėja, tai nelabai sutikčiau tikriausiai. Nes čia yra tas sudėtingumas pagrindinis, ar ne, kad tikrai reikia greitai. Čia yra žanro klasika. Man atrodo, kad visais laikais reikėjo greitai, tik tai tas greičio supratimas buvo skirtingas, ar ne? Nes aš irgi pati, kai pradėjau ten, nežinau, prieš 10 metų ar 9 metus dirbti, tai tas greitai gal reiškia, nežinau, 4 savaitės, ar ne, dabar greitai tai nenustebino, kaip pasako, kad reikia po savaitės laiko tikrai tokį milžinišką tyrimą padaryti ir tu taip priėmi, nu, pakankamai kaip rimtą dalyką, ar ne, kurį tu išgirsti ir tiesiog jau adekvačiai vertini, ar tu gali leisti savo tokią prabangą taip greitai tyrimą atlikti, ar ne. Nesakyčiau, kad jie lengvėja, aš sakyčiau, kad dažnai, ypatingai bet Lietuvoje, aš ką pastebiu, kad jie tampa tokie kūrybiškai labiau užsukti. Yra daugiau skirtingų metodų įtraukiam, ar ne, skirtingais kanalais yra pasiekiami žmonės. Galbūt yra kai kuriais atvejais jau mažiau tų klasikinių modelių, kurie eina mano durų iki durų, ar ne, face-to-face tyrimai, bet tarkime, įtraukiama ta pati socialinė medija ir jau jos nebebijama, bet tiesiog organizuojama viskas profesionaliai, kas yra labai faina, nes mes turime suprasti, kad mes kaip žmonės keičiamės. Ir mes turime vadovautis ir sekti ne, ką rašo klasikai knygos, ar ne, metodologiškai, kaip įgyvendinti tyrimą, nes that's fine, ta prasme, mes tą turime daryti, bet mes lygiai taip pat turime atliepti visuomenės poreikį. Tai jeigu visuomenė šiaip šiokią dieną nėra linkę sėdėti namuose, ar ne, ir taip pat išskestom rankom priimti interviuotą į namus ir atlikti apklausą, tai vienasi mes turime kažkaip kitaip pasiekti tą žmogų. Tai sakyčiau, va čia atsiranda jų kūryba. Skirtingi kanalai, skirtingi modeliai, skirtingi klausimynai, trumpesni klausimynai dažnu atveju. Nes jeigu pažiūrėtumėm į ilgiausius klausimynus, tai čia yra tie klasikiniai, metodiniai, socialiniai tyrimai. Jeigu žiūrime į privatų sektorių, klausimynai yra tikrai tie klausimai patys tokie labiau komplikuoti, bet yra gerokai trumpesni klausimyno atžvilgiu pačiu.
Ir atsiranda daugiau logikos, šokinėjimo, pridėtėjimo klausimų. Nes vėlgi verslas visai ką galvoja apie savo galutinį vartotoją. Kad jis būtų laimingas, mes galvojame apie respondentą, kad jis irgi būtų patenkintas, nes iš to ilgo klausimyno, tai irgi ne, esam ne vienas turbūt pildęs ir tiesiog pradedi žymėti be raką. Tai taip atsiranda daugiau metodų, kurie iš šono vartotojui, pačiam respondentui, jie atrodo paprastesni, bet ta visa mechanika... Kaip jis buvo iki to klausimino, tarkim, prieita ar iki to metodo, tai visą tai taip kartais net atrodo taip kaip raketų mokslas net.
Tai, Rita, tu irgi man labai gerą dalyką priminėjai, kalbant apie tą klausimino sudėtingėjimą, ar ne, tai vakar vesdama mokymus mokytojams, savo pagrindinę žinutę norėjau pasakyti, kad svarbiausia yra, kad per klausimyną nesusipiktumėm su respondentais. Nes tai yra tiesiausias kelias ir būdas tą padaryti. Tai manau, kad nei vienas prekinis ženklas, nei vienos paslaugos tiekėjas, jisai nenori susipykti su savo klientu, potencialiu klientu. Dėl to yra labai svarbu tikrai labai sąmoningai sudėlioti klausimyną, nors kad jis atrodo norisi viską paklausti, nes jau yra galimybė, bet reikia labai tikslingai atsirinkti ir žiūrėti, ką po to mes galėsime veikti, nes suerzinti yra labai paprasta.
Tai ir apie suerzinimo klausytojo, manau, kad tai puiki proga turbūt ir užbaigti irgi mūsų tinklalaidę pirmąją. Ir aš bandžiau moderuoti šitą visą mūsų diskusiją, pokalbį, kad mes turėtume bent jau pradžią ir bent jau pabaigą šito mūsų pokalbio metu. Tai galbūt yra dalykų, kuriuos norėtumėt rezumuojant paminėti, ką iš šito viso pokalbio jūs asmeniškai galbūt išsinešat, Rita?
Manau, apibendrinant tiesiog, kam tie tyrimai, jie yra tam, kad padėtų atsakyti tam tikrus klausimus, padėti verslui spręsti problemas, statyti strategiją. Ir manau, kad čia taip įdomiai pradėjom diskutuoti ir apie klausimynus, tai tema bus. Tai taip, laukti tiesiog tolimesnių mūsų susitikimų ir manau, kad kuo toliau, tai įdomiau.
Tai kam tie tyrimai? Tyrimai nėra šiaip dėl tyrimų daromi, ar ne? Ir nereikia pasikliauti tik tai savo nuomonę ir nuojautą. Jinai yra labai vertinga ir labai svarbi, bet pasaulyje yra milijonai žmonių, ar ne? Milijonai mūsų vartotojų, kurie galėtų galbūt pirkti mūsų paslaugas, vartoti mūsų produktus. Ir kiekvienas iš jų turi skirtingas patirtis, skirtingus lūkesčius. Kad ir kaip mes norėtumėm sudėlioti žmonės į tam tikras lentynėlės ir sakyti, kad va, šitie žmonės yra panašus į mane, visgi jie yra skirtingi. Gerai, tai jeigu labai trumpai, tyrimai yra proceso dalis ir su jais reikia nuolat dirbti, norint sėkmingo rezultato.
Puiku, tai šią gaidą ir pabaigsime mūsų tinklalaidę. Labai kviečiam savo klausytojus užduoti klausimus, siūlyti mums pranešėjus temas ir mes būtinai tai atsižvelgsime savo sekančių tinklalaidžių metu, nes aptarti mes ir pačios turime dar daug ką, tikrai liko dar daug ko neaptarta, bet na, nenorime susipykti su klausytoju ir turėti tą na, pakankamai optimalų laiką tinklalaidės. Tai kitų tinklalaidžių metu tikrai dar aptarsime ir rinkos tyrimų trendus, apžvalgą padarysime galbūt parodos, kurioje dalyvavome praeitais metais Münchene, aptarsime ir rinkos tyrimų mitus ir dar įvairius įdomius dalykus. Tai
ir turėsime pašnekovų.
Ir turėsime pašnekovų, taip. Tai dar kartelį čia buvo Rita Klebonaitė iš Synthesis Consulting Group. Dovilė Končiak iš Right Group ir aš, Diana Žardin iš Right.
Ačiū.
Ate.